Vi skal lese ifra Hebreerbrevet, det 9. kapittel, og det er altså om paktens ark vi leser. Og vi leser bare det første verset i Jesu navn. Nå hadde vel også den første pakt sine forskrifter for gudstjenesten og for sin jordiske helligdom. Fader i Kristus Jesus, vi kommer frem for deg i takknemlighet for atter en dag å få lov å ha frimodighet og tre deg frem for nådens trone. Og i takknemlighet å kunne møte frem der i forvissning og forventning om at som dine så skal vi finne nåde og miskunn til hjelp i rette tid. Og det er det vi ber om. Vi ber om det for vår egen del. Men her har du tent en brann i bygda vår under disse dager, som når ut mye lenger enn her, som er samlet nå. Og vi vil igjen bringe frem for deg deg, som ikke hadde god natt i natt. Herre Jesus, vi som går i ørska som regel og tenker at de verslige, de har det så forferdelig godt. Og det er de blir misunte mer av det en gang. Så har de det så forferdelig vått. De er slaver. De er treller. Og nå har du steget ned. Etter en gang i bygda. For å utfri slaver. Og jeg vil få lov å be deg, Jesus. La denne veka bli en sånn utfrielsesopplevelse for mange av disse stakkars slavene. Jeg vil be deg for denne stakkaren som kontakter meg i denne natt. Det er bare du som kan. Jeg har frimodighet, Jesus, og be om nåde og miskunn til hjelp i rette tid, for alle folk, for alle mennesker, for også for oss som er her nå, i denne stund. Amen. Det tema som en av talerne på bibelkurset har, det er Jesus i møte med mennesker, altså. Og det er altså et fenomenalt tema. Jeg har aldri hørt det før, altså. Jeg har jo lest om. Og at vi da en kveld ble minnet om at Jesus fikk et møte med et menneske, med en som kom til han om natten. Jeg lurer på om ikke Jesus da hadde tørnet inn og så sov, altså. Men allikevel så står det ingenting om, altså, at Jesus hadde et møte med denne her, så påførte Jesus noe uleilighet. Det blir ikke nevnt i det hele tatt. Nå går vi i en sus her. Fra den ene dagen til den andre, fra morgen til kveld, og det er altså en god helse som skal til for å holde det gående. Og når han da altså på toppen av alt skal få med seg mest mulig ut, altså, Så var jeg borte til gutten min, altså, i lag med en gjeng som var der, og jeg måtte gå til sengs klokka ett, i alle fall, for i det hele tatt å tenke muligheten av å komme på beina. Og for å sikre seg da, altså, en god natts søvn, så tog du deg en sånn ekstra tablett for å sovne inn. Ikke inn for godt, altså, men for en stund. Og så trodde jeg det var morgen, for det begynte å ringe. Og så trodde jeg det var ringeklokken, så ringte jeg, for den har jeg jo noe på, altså, for du kan räkna med att vakna hvis du sov. Nej, då var det inte någon ringeklocka som ringte, men det var telefoner och då var det slettes inte morgon. Då hade jag bara låg och sov en timme stisaka, så klockan var 2:30. Så nu begynner det att ligga på väckelsestiden. När folk alltså har frimodighet att ringa till folk alltså, så de vet står alltså i brand, i detta press och så är, och så törnar de ut mitt på natten i 2:30, då gäller det livet, förstår du. Då gäller det livet. Och han så ringde var inte så lejda. Man har många sådana på, i bygden. Och Gud i himmelen gick att dessa stackarna, för det kallar jag de för, stackare, som är slavar, så gärna ville ut av syndens slaveri, men som är och så befinner sig i Egypten, för Egyptens herre har lagt ett hårt trällåg på dem. Inte ett liv så de vill, alltså hade de livt så de ville, så ville de livt gott. Så har de det uhyggeligt mot. Nu ska vi inte dvela med det, men vi ska helst heller inte glömma det, att det är inte alla som har alltså så lysa tankar om morgon som vi har när vi vaknar i bygden vår idag. Det är inte alla som har fred med Gud i en god samvittighet. Så man tänker, man har en tanke på det, jo. Men nu ska vi pröva och koncentrera oss om det som är vårt tema i dessa timmarna. Och när det gäller paktens ark, som man nu har läst om, själva arken, och man har läst om vad det var inne i den, att den arken var byggd för att lägga lovtavlorna ner i. Och i tillägg till lovtavlorna så låg alltså, var det en guldkrucka med manna. Och så var det alltså en stav, så var Arons en stav, så skilte sig ut ifrån alla andra stavar vid att den spirte och blomstrade och satte modna mandlar. Så har man lagt det bak oss. Och allt det som vi där har läst om, det har man sett att det var bilder av himmelska ting. Och vi också ser på bilderna så finner vi träckorna av han som detta var bilder av. Och det var ett bilder av den Herre Jesus alltsammans. Och nu hade denne helligdomen och denne helligdomen tabernaklet som var rest, som var ett specialbyggning som bara hade som hensikt att vara en byggning som skulle husa paktens ark, så var i det allra helligste. Så hade den i det gamla testamentet förskrifter för den jordiska helligdom. Nu hade väl och den första pakt sina förskrifter för den jordiska helgon. Men detta och det berättar att de samma förskrifterna som gällt för den jordiska helgon och de förskrifterna som gällt för paktens ark i det gamla testamentet, de samma förskrifter gäller i det nya testamentet, i den nya pakt, för det som paktens ark var ett bild på. Och nu i denna stund så ska vi då alltså bara kalla uppmärksamhet för enkelte platser och städer som Gud har beskrivit dessa förskrifterna som gäller oavkortat. Och de första förskrifterna som gällt i den gamla pakt, det var i följe fjärde Mosebok, första kapitel, och det 53 vers, så står det att Israel ska lära sig runt omkring vittnesbördets tabernakel. Och detta vittnesbördet, så tabernaklet fick namn av vittnesbördets ark, det var det vittnesbördet som låg i arken. Och dessa forskriften som da gjaldt, det var at Israel, de skulle leire seg rundt omkring denne vitnesbyrdets ark, rundt omkring denne paktens ark. I Det nye testamentet, i Matteus evangeliet, det 18. kapittel og det 20. vers, der står det at hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant. Så forskriftene gjelder i Det nye testamentet, at når vi samler oss, og når vi leier oss, og når vi samler oss til bibeltimer, enten vi møter, så er han midt iblant. Det er han vi leier oss om. Det er han det dreier seg om. Det er forskriften. Det skal ikke være noen gulrøtter som skal lokke oss inn til det. Det skal være ei gulrot, og det er han sjøl. Han er midtpunktet. Han er den som drar oss. Det er han som får oss til å leire oss rundt omkring. Det er han som samler oss. Hvor to eller tre eller mange er samla i mitt navn, at det er hans navn som samler oss, så er han midt iblant. Der er han midt iblant. Vi leier oss omkring hans navn. Fjerde Mosebok, det er vandringens bok, altså kunne du skrive til overskrift på boka. Det er en beskrivelse av Israels vandring. Så var det dette som var nummer én, det var at de, når de skulle leire seg, så skulle de alltid leire seg rundt omkring tabernaklet. Det var ikke fritt valg hvorledes de sette opp sine telt, og hvorledes de leire seg. De hadde altså forskrifter som de måtte følge bokstavelig. Gud i himmelen gi altså at vi fulgte forskriftene i vår tid. At når vi samles, så var årsaken at vi samles Jesu navn. Navnet over alle navn. Når de skulle flytte på seg, når de skulle vandre, så er det sagt i denne vandringens bok i det fjerde kapittel, at det er tre personer som er nevnt med navnsnevnelse, som hadde hver sitt ansvar pålagt på sine skuldre og på sin person og sin familie. I det fjerde kapittel og i det fjerde vers så er det en som heter Kahat. Og denne Kahat, han fikk pålagt seg ansvaret at når de skulle være under vandring, så skulle han ta seg av de høyhellige ting i tabernaklet. Og da var det ikke bare spørsmål, altså, å ta seg av det på en eller annen måte. Men Kahat, hans navn betyr på norsk, for alle navn i Bibelen har betydning, og navnet hans betyr lydighet. Og det eneste ansvar han hadde, det var å være lydige imot Guds forskrifter. Og den lydigheten bestod i at han tok vare på de høyhellige ting som hadde forbindelse med tabernaklet. Det er bare én ting som det er spørsmål under vandringen for den enkelte av oss. Det er lydighet. Og den lydigheten som det er altså ansvar som man har, det er å være lydig imot de forskriftene og ta vare på de høyhellige ting. Når Saulus ifra Tarsus ble frelst utenfor Damaskus, og når han i sin forsvarstale for kong Agrippa beskrev i apostelgjerningene 26, så sier han til kong Agrippa: derfor, kong Agrippa, var jeg ikke ulydig imot det himmelske syn. Det var nøyaktig det samme som er skreven om Abraham når han ble kalt av Gud ut ifra Mesopotamia, reven ut ifra hedenskapet. Ved tro var Abraham lydig når han ble kalt. Og så står det et i disse forskriftene. Og hjelpe, trøste, bære meg, altså. Der står, måtte Kahats barns ett ikke dø ut. Vi kan ha så mye aktiviteter som det ikke er grenser for. Men det der er spørsmål om, det er at vi ikke dør ut. De som tar vare på de høyhellige ting. At det er noen som er lydige imot Herren og tar vare på de høyhellige ting. Og vet du hva de høyhellige ting var å ta vare på? Det var å ta vare på paktens ark. Og ta vare på han slik som Gud hadde beskrevet. Mer, altså går det ikke an å bruke tid på det, men du vil snart få lov å oppleve altså at hvis dette ikke ble tatt vare på, så ble det altså store, det fikk store følger. Men i det samme kapittel 4 i Vandringens bok, så står det i det 21. vers om en ny person som heter Gerson. Og denne Gerson, hans navn betyr også noe. Og det var noe sannelig, det er ikke noe populært navn. Åha, altså det første, det kunne være sannelig meg et fint navn der, å ha et navn som betyr lydige, og at de levde opp til å være lydige imot det himmelske syn. Men denne Gerson, når han var lydige, og var lydige imot det himmelske syn, så står det at hans navn betyr utskudd. Han ble altså holdt for å være et utskudd. Det han hadde fått pålagt seg å ta vare på under vandringen, det var alle de ting som hadde med tabernakle å gjøre, som hadde med skille å gjøre. Det som skilte mennesker fra å ha rett og ha samfunn med Gud, skille mellom de som har adgang og de som er skilt og være utenfor. Det å ta vare på skille mellom frelst og utfrelst, det altså har lett for å bli slik. Du blir kalt for et utskudd. Du må ikke være så kritisk og dømmesyke. Du må ikke dømme noen til evig fortapelse og noen til himmelen. Du må ikke bli så skarpe i kanten. Vekkelsespredikanter. Hvor er de blitt av? Ja, hvor er de blitt av? Er det nødvendig med vekkelse? Er det et skille mellom frelst og ufrelst? Er det et skille mellom de som blir begravde bare på kirkegården? Eller lyser det et oppstandelsens herlige håp over alle gravene? Er det det samme hvorledes de dør, så er de salige. De blir som utskudd, de som gjør skille mellom mennesker. Det er ikke populært å si til et menneske du går fortapt. Det er forferdelig. Du blir et utskudd. Få han vekk! Ja, der står om apostlene. I 1. Korintierbrev, det 4. kapittel, så står det i det 13. vers. Det er noe som er blitt populært i våre dager. Jeg skal ikke si mange ord om det. Altså, mine meninger betyr absolutt ingenting. Det er noe som er blitt populært, og det er skuespill eller drama. Og det er altså bibelsk. Det er bibelsk med skuespill. Og det er bibelsk med drama. Men det må være ekte. Det må ikke være noen som gir seg ut og bare spiller vedkommende. Men Paulus, han sa, Gud har vist oss apostler fram som et skuespill, både for engler og for mennesker. Men de spilte ikke, men det var ekte. De spilte ikke martyrer, men de var ekte martyrer. De spilte ikke å bli drept, men de ble drept på sitt vitnesbyrd. Det var drama. Jeg skal si hva det var drama. Når det var ekte. Og skal du føre mennesker til tro, så må det være ekte. Og det fortelles fra martyrtiden at de som var bødler om morgenen og henrettet martyrer, som var som et skuespill for de som var og så på, de bødlene var selv blitt troende og ble drept om kveld. Martyrenes blod var kirkens utsed. Må ikke Gersons ett dø ut, at det er ekte skuespill vi driver, og ikke spill. At vi er vitner som setter skille, som er et svelg som det går an å komme over så lenge vi er her i denne verden. Men går det inn i evigheten, så er det ingen overgang over det svelget. Da er det evig fortapt. Du mister matlysten altså når du ser det og tenker på det. Det er ikke lett å drive underholdning altså for mennesker som er på vei til en evig fortapelse. Det er ikke lett. Det sømmer seg ikke å kalle en skuespiller inn til en fange som sitter og venter på eksekvering av dødsdom. Men det er i aller høyeste grad sømmelig å hente en prest eller en predikant som kunne hjelpe til fred med Gud. Måtte Gersoms ett ikke dø ut i lag med oss. Vet du hva Jesus sa? Han sa det i Johannes evangeliet: jeg går bort. Uavladelig, meste hver veke så går folk bort. Men vet du hva Jesus sa? Jeg går bort, og ingen spør hvor jeg går hen. Er det så galt i bygda vår blitt at ingen spør hvor de går hen, de som går bort? Er det så gale ble? Er de død ut, alle de som spurte, hvor går du hen? Hvor skal du bo i evighet? I evighet. Der det ingen overgang er imellom svelget. I dag, mens de lever, så kan de gå over fra døden til liv. Så hadde man nummer tre i det 29. verset av det samme 4. kapitlet. Å, herlighet altså, hvor jeg ønsker Gud i himmelen gi oss den velsignelsen på åkra og i den bygd og i det bedehuset som du kom ifra. Gud, gi at denne personen som heter Meraris, det er sånne sjeldne navn som ikke er brukt i dag i det hele tatt, Meraris, vet du hva hans navn betyr? Ja, du skal få det her altså på billigsalg. Meraris betyr bittert. Hva var det som gjorde det så bittert for han da? Hans oppdrag etter Guds forskrifter var at under vandringen så skulle han ta vare på alt det som binder i sammen. Velsigna band som binder i sammen. Men det er ikke det der står i sangen, og det slettes ikke det som står i forskriftene. Men i forskriften står det om å binde alt Guds folk i sammen. Gud gi at de etten ikke død. Men de opplever det bittert, for det er nemlig ikke slik at vi er i sammen. Der er kommet noe inn som gjør det, altså at vi som hadde lyst til å bo sammen, vi er ikke sammen lenger. En eller annen ting har gjort at denne her Miraris, han fikk oppleve det bittert, altså. I stedet for at han klarte å ta vare på det som binder sammen, så var det en som klarte å få lov å skille det som var i sammen i fra hverandre. I Det nye testamentet, så dette var et bilde på, altså det er ikke bildet som jeg er interessert i. Jeg er interessert i det som det er bildet av. Jeg har noen bilder hjemme av kona mi, altså, og det er jeg glad for. Men det er ikke bildene jeg bryr meg om. Det er jo så dødt, så det er jo ingenting der. Men det er noe trekk som minner meg om en person. Og det er personen som jeg har vært, som jeg bryr meg om. Og henne har jeg ikke mist for ever. Det kan jeg bare ha lyst til å si. Jeg regner med at jeg skal møte henne igjen. Så det er ikke tapt. Det er noe som er verre enn å bli skilt ved død. Det har jo ikke vært for ett. Men bare vent du, i korte stund. Og med korte stund så møter jeg henne igjen. Det var noe de tok vare på. I apostelgjerningene, det andre kapittel og det 42. vers, så står det: de holdt urokkelig fast på apostlenes lære. Og denne apostlenes lære, den altså kommer det et lite utbrudd av i Efeserbrevet, det 4. kapittel og det 3. vers, at de la vind på. Og du sto, all verden, men jeg er skrekkelig, altså begeistret for 1978, oversettelsen til Bibelselskapet, jeg, altså Sandre Harry Halsen. Men jeg er glad i mange av de uttrykkene der. Altså, ikke fordi at den er mer Bibel eller noen annen, men i sammen med de andre så kommer han altså til å klare å få gi uttrykk. Så står det altså i 78 oversettelsen: strekk eder langt, så dere tåler hverandre og tilgir hverandre. Strekk eder langt. Altså, der er det. Det har minket på det der greiene. Men der så står det mer. Og sånn så står det i min. Så jeg leser, så står det i det 4. kapittel og det 3. verset: legg vind på å bevare åndens enhet. Nei, det står det ikke punktet mitt, altså. For det er ikke det Gud ber oss om å legge vind på å bevare åndens enhet. For det klarer den hellige ånd å bevare alene. Den hellige ånds enhet imellom alt Guds folk, den består. Så du trenger ikke legge vind på det. Det har Gud lagt vind på. Men det han ber oss om å legge vind på, etter forskriftene: legg vind på å bevare åndens enhet i fredens sambånd, i den fred som binder Guds folk i sammen. Alt Guds folk. Enten de er kirkegjenger, eller pinsegjenger, eller sarunsgjenger, eller bedusgjenger. Legg vind på å bevare åndens enhet i fredens sambånd. Men det blir nok så bittert når han er skilt ifra hverandre. Og skille hverandre. Og legge vind på alt det som skiller, i plassen for å ta vare på sannhetene som binder i sammen. Er det løye det var ønske og bønn. La ikke deres ett dø ut. Jeg håper det at de ikke skal forsvinne helt den etten i bygda vår. Det var det første. Og det andre som jeg har å gjøre oppmerksom på, det står i det 10. kapittel og det 13. vers. Og det er når Israels menighet begynte vandringen for første gang. Så står det i det 10. kapittel og det 13. vers. Og dette, når det er noe som sies for første gang i Bibelen, så er det altså, ja, da er det noen fundamentale sannheter som ligger nedlagt der. Dette var første gangen de brøt opp og dro i dagsreiser. Og det de opplevde første gangen, når de begynte på vandringen, det står i det 33. vers. Og du verden, altså, for altså en opplevelse. I det 33. verset står det: paktens ark dro foran dem. Det var paktens ark som var framforbi og ledet dem. Det var paktens ark som dro videre, og de fulgte etter. I det nye testamentet så begynte det slik. Det begynte slik i apostelgjerningene 2 og i det 42. vers. De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære. Det var det som gikk foran, og så fulgte de etter. I det 13. vers, det 13. kapittel av Fjerde Mosebok. 13. kapittel av Fjerde Mosebok. Så har jeg lyst altså å få håpe det. Ja, det slipper jeg å håpe, for altså det som er tilfellet med disse bibelkursene, det er at det du sier, det er for evige. Det er jo tatt opp på lydbånd, så du kan jo ikke få det vekk så gjerne du ville. Så der står det, og der kan du høre det. Så det blir aldri borte vekk. Når paktens ark gikk foran dem i begynnelsen, så førte paktens ark de til Kanans land, til det forjettede land. Paktens ark gikk foran dem og ledet de til de kom til en plass så hette Kades Barnea. Der havna de så lenge som paktens ark gikk foran de. Så leder paktens ark de til løftets land. Og Kades Barnea, det var grensen mellom ørken og det forjettede land. Men vi vet hvorledes det gikk for Israel. Når de kom til Kades Barnea, så sendte de 12 speidere inn, og 10 av de som kom tilbake, de talte ille om landet, og Josva og Kaleb, de talte vel om landet. Og de talte ikke bare vel om landet, men de talte om det, at dette landet som er flyter med melk og honning, det er et land som arken nå har ført oss til. Og det er et land som Gud vil gi oss. Men så står det om menigheten i Israel at de forherda seg, og de trodde ikke, og de gjorde helomvending i Kades Barnea. De gikk ikke inn, men de gikk tilbake igjen, ikke til Egypten, men de gikk tilbake og ble ørkenvandrere i 40 år. Så lenge Israel vandret i ørkenen, etter de hadde vært i Kades Barnea, så hører du aldri et ord om paktens ark, at den gikk foran dem. For når de drog ut, så står det, men paktens ark blei i leiren, og fulgte de ikke, gikk ikke foran dem. Det kunne vært mest nødvendig, men jeg kan hoppe forbi det, for ellers blir tiden vår for korte. Men altså apostlenes gjerninger i sin helhet, det er 28 kapitler. Jeg er klar over det, at det er kommet ut altså en bok som forteller om at Gud har skrevet det 29. kapitlet av apostlegjerningene. Men at det har noe med Guds ord å gjøre med noe 29. kapittel, det stemmer altså ikke. For den som legger noe til det som står, han drar forbannelse over seg. Det er ikke mer enn 28 kapitler i apostlenes gjerning, og det er ikke apostlenes gjerning. Så det er i grunn av altså, en overskrift som er sett av mennesker som ikke har dekning i Bibelen. For det som kalles for apostlenes gjerninger er den hellige ånds gjerninger. Og det var en gjerning som den hellige ånd gjorde ifra pinsedag, at den hellige ånd førte de som lot seg frelse på pinsedag, og alle de som lot seg frelse på andre pinsedag og hver dag etterpå. De ble av den hellige ånd ført gjennom apostlenes gjerninger og kom til slutten i det 28. kapittel. Det var Kades Barnea. Kristendommen har dessverre vendt tilbake igjen ifra det 28. kapittel og vendt tilbake og går omkring både i apostelgjerningene og i de fire evangeliene. Gud velsigne de at de vandrer der. De vender ikke tilbake til Egypten, altså, men de vender tilbake. De skulle jo ha vandret inn i landet, i romerbrevet, i brevene og alt det, alle de sannhetene som jeg nevnte her tidligere. Jeg skal ikke si noe mer om det der. Det er så lett å si noe som er vanskelig å fatte. Men jeg vil få lov nå å bruke de siste minutterne til å ta deg med til det som står i Nehemias. Vi var inne på det her tidligere, men dette er nødvendig å repetere. Og nå skal vi ikke bare repetere det som har vært sagt, men nå skal vi ta hele greia som det står. Nehemias, det 9. kapittel og det 19. vers. Når Gud ikke fikk altså føre de inn i landet ifra Kades Barnea, for han hadde lyst å føre de inn i det forjettede land og forsørge sitt folk der. Men når han ikke fikk det, på grunn av deres vantro og på grunn av alt det som henger med deg og det som henger med oss, så er han ikke slik med oss mennesker at når han ikke får det som han vil, så vil han ikke mer. Men i stedet for det, så står det, men du, Nehemias 9, og det 19. vers, men du, tankestrek, og nå kan du tenke i hele dag, og du kan tenke resten av livet ditt, og du kan undre deg over at man har med en sådan Gud å gjøre, men du, når du ikke fikk de inn i landet, hva gjorde du da, Gud? Men du, i din store barmhjertighet, forlot du dem ikke i ørkenen. Men du hører aldri et ord om at paktens ark gikk foran dem og ledet dem gjennom ørkenen i 40 år. Aldri et ord hører du av merken i de 40 årene. Ikke et ord. Men du får høre om andre sannheter. Når han ikke kunne få gå foran dem med paktens ark, så går han foran dem i skystøtta. Skystøtten om dagen leder dem, og ildstøtten om natten. 2. Mosebok 16, tiende vers. På en Gud. Herrens herlighet åpenbarte seg i skyen, i skystøtten. Når han ikke kunne få lov å åpenbare seg for dem ifra nådestolen og arken, så åpenbarte han seg med sin herlighet i skystøtten. Og den veik ikke fra dem i 40 år i ørkenen. I 1. Korinterbrev 10, så står det i det første vers. Og det er ikke Paulus bare som sier det, men Paulus taler dreven av den hellige ånd, og så er det Guds ord. Og Gud vil ikke at du skal være uvitende om at alle de som gikk ut av Egypten, de var alle under denne skystøtten. Alle sammen. De ble ledet av Gud gjennom ørkenen om dagen i en skystøtte. Og den skystøtte, det var en stadig åpenbarelse av Herrens herlighet. En sky til dekke står. Salme 105 og det 39. vers. En sky til dekke. Og i Salme 91 så står det om de sa at de er salige alle de som bor i den allmektiges skygge. Ja, det er velsignet å være troende menneske og lese Matteus evangeliet, Markus evangeliet, Lukas evangeliet og Johannes evangeliet, ikke minst, og apostlenes gjerninger. Og lese om den allmektige skygge, at du som er troende menneske, så er blitt forløst og fredd ut ifra trelldommen i Egypten og ifra verden. Frelst jeg er ved et blikk på det blødende lam. Ene Jesu offer. Det er hans offer som gjør at vi har samfunn med Gud. Men ledelsen og vandringen vår, den er enten ledet av at paktens ark går foran oss, eller så er det skystøtten. Paktens ark leder til landet og ville ha de inn i landet, og når han ikke fikk inn i landet, så måtte han altså Gud åpenbare seg for de i skystøtten. Og det var sannheter som taler om at du er under den allmektige skygge, og at han skygger over deg, og han bevarer deg, og han sørger for deg. Ja, han sørger for deg. Jeg bar deg på faderarm i 40 år i ørkenen. Det ene velsigner vel å tenke på Gud som den som sørger for oss og beskytter oss. Jeg vet ikke hva jeg skal si, altså, det er bare svimlende at Gud altså sørger for oss på denne vidunderlige måten som han gjør. Og ildstøtte. Det var nummer 3. Ildstøtte vek ikke fra dem, men lyste for dem om natten på den vei som de nå skulle gå. Han forlot ikke. Han gir deg altså lys på denne vei. Det kunne han altså hatt nødvendig å ha hatt mer tid på det. Vet du hva det nå står, så det fjerde. Han er ikke småskåret, Gud. Om jeg og du er troløse, så er ikke Gud troløse. Han er trofast. Han forlater deg ikke. Og da står det, han ga dem. Hva tror du at Gud gav dem, når han ikke fikk gi dem landet? Hva gav han dem da? Han ga dem den hellige ånd til å lære dem. Alle de som gikk i en ørken i 40 år fikk av Gud den hellige ånd til å lære dem i disse 40 årene. Så jeg skal si deg det, altså, at om du vandrer i de fire evangeliene, og du vandrer i sannhetene som er beskrevet i apostelgjerningene, så er det den hellige ånd Gud har gitt deg til å lære deg alle disse. Så står det som den femte tingen. Du nektet ikke deres munn manna. Og dette har vi gjentatt i 1. Korinther 10:3. De åt alle den samme åndelige mat. Og det var manna. Det var åndelige mat. Det var englebrød. Det var brød ifra himmelen. Og så kommer det i det sjette. I 40 år forsørget du dem i ørkenen. Ja, det er guddommelig. Det er altså så guddommelig at jeg står som et stort spørsmålstegn. Å forsørge et folk på flere millioner i ørken. Det svimler for tanken min. Og ikke bare det at han holdt liv i dem i 40 år. Han forsørget dem i ørkenen på en sådan måte. De manglet intet. Så de hadde det godt å være frelst, altså, om de var i ørkenvandrere. Og de har det godt, altså, de som lever med Gud, i samfunn med Gud, og bruker altså de fire evangeliene som heler sitt forholdskammer til andakt. De mangler ingenting. Ikke tale om. Og leser de videre i apostelgjerningene. De mangler ingenting. Gud forsørger sitt folk. Deres klær ble ikke utslitt i 40 år. Ja, jeg skulle lyst til å ha hatt altså en sånn dress, så ikke ble sliten. Ikke utslitt. De ble ikke slitt og medtatt en gang, står det i en annen plass. De ble ikke medtatt. Du har ikke hatt en dress på deg mer enn en gang, altså det var nye, så jeg medtatt det neste gang. En skjorta er ny bare en gang når du har hatt den på deg, så er vi så medtatt at du må... Ja, full av svett av lukt. Så kan vi ikke ha den på deg en gang til, altså. Det ble ikke medtatt. Døyres klær var like rene, like friske, hver bitsen spidige da. Det er Gud. En sånn er Gud. Hørte årene av vandring i ørken, deres sko ble ikke utslitt. Ikke mye behov for skomager der, og så skobutikker. De hadde gått konkurs før de hadde fått begynt. Ingen hadde behov for nye sko. Deres sko ble ikke utslitt på 40 år. Unge og gamle. Det er jo et under i seg selv, det da. Men du hendelsløse. Å vandre i sandørken i 40 år, og så står det, deres føtter ble ikke hovne. Og i en annen som jeg har, de fikk ikke vannblemmer. De ble ikke såret på føttene. Deres føtter ble ikke hovne, de ble ikke blemmer, og det ble ingenting trøbbel. 40 år, unge og gamle. Så er det det der som ødelegger hele oppbyggelsen i dette her greiene her. Det står i 1. Korinther, det 10. kapittel, altså, så henviser det alt dette her. Så står det i det 10. kapittel og det 5. vers. Allikevel. Allikevel. Til tross for det at Gud sørger for dem på denne måten i 40 år, så at det ikke mangler noen ting. Allikevel så hadde Gud ikke behag i de fleste av dem. Så deres kropper falt i ørkenen. Han hadde ikke behag av at de skulle være ørkenvandrere. Han hadde gitt i det løftet at det som var hans behag. Jeg vil ha deg fra Kades Barnea direkte inn i landet. Og det landet flyter med melk og honning. Og der skal du få leve et liv i denne verden i velsignelser som du ikke har sørget for. Men når han ikke fikk det, så bar han de på faderarmer i 40 år. Når dette er skreven, står det, så er det skreven med formaning til oss, til hvem de siste tider, at jeg og du ikke skulle la oss forherde ved syndens vik. For det glade budskap om å komme inn til hans hvile er ennå for hånden. Derfor heter det i dag, om du hører hans røst, så forherd ikke ditt hjerte. Gå rett inn i Romerbrevet. Gå rett inn i Korinterbrevet. Gå rett inn i Galaterbrevet. Gå rett inn i Efeserbrevet, Filippenserbrevet, Tessalonikerbrevet, Timotius, begge, Titus. Gå inn i de sannhetene. Da vil du altså søke det som er der oppe, i himmelen, der Kristus sitter. Og det skal jeg si, at himmelen er noe annet enn ørken. Der er det altså andre interesser. Da vakte du en lengsel i mitt sinn, så fant du meg til sist, og jeg ble din. Om synger videre, led meg dyrebare falser. Led meg, ikke bare med skystøtten, med din allmakt som skal bevare meg, men led meg med paktens ark, så leder meg inn hva Kristus betyr for meg i dag. Det er bare en Kristus å kjenne i dag. Det er han som sitter ved Guds høyre hånd i himmelen. Led meg til å søke det som er der oppe, der Kristus sitter. Fader, i Kristus Jesus, ta imot vår takk. Takk for din omsorg. Takk for ditt ord. Takk for at vi nå kan gå med fra vårt bord. Amen. Nå må vi ta